Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program iz studija u Sarajevu. Vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica emisije Dženana Karabegović. U nastavku možete čuti. U Centralnoj izbornoj komisiji Kosova još uvijek ne znaju kada će se proglasiti konačni rezultati prijevremenih parlamentarnih izbora 6. oktobra.
Ne postoji zakonski okvir kada Centralna izborna komisija treba da proglasi konačan rezultat jednog izbornog procesa, ali zakon predviđa da se sve procedure moraju okončati do proglašavanja konačnog rezultata. U tom pravcu CIK objavljuje konačne rezultate onda kada se prebroje svi glasovi.
50 pristalica jedne od frakcija Jevrejske opštine Beograd pokušalo da uđe u Beogradsku sinagogu gdje se nalaze pristalice druge frakcije Beogradske Jevrejske opštine koji su se u petak zabarikadirale unutra.
Da li je dovoljno što nemam sliku sa svojim čovjekom? Što sam od 2 godine i 4 mjeseca bašena, a sada kada sam 80 godina napunila, ne mogu da uđem u moj bogomolicu. Nije li to sramota?
Odluka Evropske unije da ne otvori pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom velika greška Brisela, ali to ne smije da bude alibi Crnoj Gori državama regiona za zastoj ili nazadovanje u euroatlantskim integracijama, rečeno u Podgorici.
Ovako ponašanje kako je bilo i prema Sjevernoj Makedoniji, i prema Albaniji i prema Crnoj Gori, da se ne otvori to zadnje poglavlje, mislim da nije dobronamjerno.
Prije najavnih sadržaja slijedi pregled vijesti za 28. oktobar 2019.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna osoba završila je u centru urgentne medicine Mostar gdje je zadržana na liječenju. Nakon što je došlo do tuče u većoj grupi migranata, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema informaciji objavljenoj na zvaničnoj internet stranici MUP-a HNK, u nedjelju uveče oko 23 sata i 35 minuta patrola policijske uprave Mostar je prilikom redovnog obilaska grada primijetila na autobuskoj stanici grupu migranata kako se udaraju šakama i nogama. Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore podržao je prijedlog odluke o upućivanju 2 pripadnika vojske Crne Gore u NATO misiju u Iraku 2020. Na sjednici odbora, kojoj nisu prisustvovali poslanici opozicionih partija, naglašena je važnost ove misije zbog obuke, iskustva pripadnika vojske Crne Gore kao i kredibiliteta države. Udruženje za ratne zločine Đakovice 98-99 podnijelo je 102 krivične prijave Odjeljenju za ratne zločine u policiji Kosova. Predsjednica udruženja Škendije Hoda izjavila je da predati dosije i sadrže materijal sa važnim dokazima i dokumentacijom koji će pomoći istražiocima u rasvjetljavanju ubistava i nasilja nad civilnim stanovništvom srpskih policijskih snaga tokom 98. i 99. godine.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija pristala je na 3-mjesečno fleksibilno odgađanje izlaska Velike Britanije iz Unije uoči rasprave u britanskom parlamentu, kojom premijer Boris Johnson pokušava osigurati izbore nakon što je bio primoran da traži produženje za koje je obećavao da se neće dogoditi. Raniji rok od 31. oktobra bit će pomjeren na 31. januar 2020. potvrdio je na Twitteru predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk, rekavši da se očekuje formalno prihvatanje kroz pisanu proceduru. Kurdske snage nisu se u potpunosti povukle od turske granice, izjavio je turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu. Turska, koja je započela vojnu ofanzivu na sjeveroistoku Sirije usmjerenu na kurdske snage 9. oktobra, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump izvukao američke trupe iz tog područja, razgovaraće o svojim sljedećim koracima sa Rusijom, rekao je novinarima u Ankari, prenosi Reuters. Iračke vlasti uvele su policijski sat u Bagdadu od ponoći do 6 sati ujutru po lokalnom vremenu do daljnjeg, navela je državna televizija, riječ je operativnog zapovjednika Bagdada. Na stotine demonstranata je ostalo na centralnom bagdadskom trgu Tahrir i u drugim iračkim pokrajinama 4. dana obnovljenih antivladinih protesta, u kojima je poginulo više od 200 ljudi u ovom mjesecu, prenosi Reuters.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Centralnoj izbornoj komisiji Kosova još uvijek ne znaju kada će se proglasiti konačni rezultati prijevremenih parlamentarnih izbora 6. oktobra. Iako je prebrojavanje svih glasova završeno, kao što su glasovi iz dijaspore, osoba sa posebnim potrebama, uslovni glasovi te i ponovno prebrojavanje pojedinih biračkih mjesta gdje su utvrđene neregularnosti, za konačne rezultate još nema datuma, rekli su u CIK-u našoj Amri Zeneli.
Ne postoji zakonski okvir kada Centralna izborna komisija treba da proglasi konačan rezultat jednog izbornog procesa, ali zakon predviđa da se sve procedure moraju okončati do proglašavanja konačnog rezultata. U tom pravcu CIK objavljuje konačne rezultate onda kada se prebroje svi glasovi, kaže Valjmir Aljezi, portparol CIK-a. Sada je sve i do odluke izbornog panela za žalbe i pritužbe, a koji je u ponedjeljak odbio žalbu Pokreta samoopredjeljenje da se prebroji oko 5000 glasova dijaspore koji su stigli poštom, ali nakon predviđenog roka 6. oktobra. Pokret samoopredjeljenje je najavio u ponedjeljak da će ponovo da se žali Vrhovnom sudu na takvu odluku izbornog panela. Prethodno je Vrhovni sud usvojio žalbu samoopredjeljenja kao osnovanu i vratio predmet na odlučivanje pošto ga je izborni panel prvi put odbio. U svakom slučaju, nakon prebrojenih svih glasova, samoopredjeljenje je Aljbina Kurtija i dalje na prvom mestu, na drugom je Demokratski savez Kosova, na trećem Demokratska partija Kosova, koja je već odmah nakon preliminarnih rezultata najavila da odlazi u opoziciju. Iz civilnog društva kažu da za okončanje celog ovog procesa treba vremena. Eugen Cakoli iz Demokratskog instituta Kosova je izjavio da je na kašnjenje uticalo ponovno prebrojavanje pojedinih biračkih mesta, kašnjenja sa glasovima iz dijaspore, te glasovi iz Srbije čije su koverte dovedene u pitanje. Ukoliko budemo realni, više je sve to poprimilo politički karakter i stvari su se previše uveličavale, iako je proces bio u okviru oni raniji izborni procesa, istako je Cakoli. U međuvremenu, dve partije koje su dobile najveći broj glasova vode razgovore na nivou radnih grupa o budućoj vladi Kosova. U ponedjeljak je održan treći takav sastanak između Pokreta samoopredjeljenje i Demokratskog saveza Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
50 pristalica jedne od frakcija Jevrejske opštine Beograd na čelu sa Danilom Medićem pokušalo je da uđe u Beogradsku sinagogu gdje se nalaze pristalice druge frakcije Beogradske jevrejske opštine koji su se u petak zabarikadirale unutra. Policija je privela dvije osobe. Aleksandar Rinker, predvodnik uprave Jevrejske opštine Beograd koja je zauzela prostorije Beogradske sinagoge, u razgovoru za naš radio odbacuje optužbe o nasilnom preuzimanju ovog vjerskog objekta. Podsjetimo, Rinker je izabran za predsjednika jevrijske opštine u martu ove godine, ali ga ministarstvo nije upisalo u registar, a istovremeno frakcija koju predvodi Medić za sebe i dalje tvrdi da je legalno rukovodstvo, pripremila Ljudmila Cvetković.
Lanac i katanac na kapiji sinagoge su kad šalom u centru Beograda i kapija koja deli dve suprotstavljene frakcije jevrijske opštine Beograda. To je bila slika ispred ovog verskog objekta u ponedjeljak kada je 50-ak pristalica jedne od frakcija jevrijske opštine Beograda na čelu sa Danilom Medićem pokušalo da uđe u beogradsku sinagogu u kojoj su se od petka uveče pristalice druge frakcije zabarikadirale. Nakon kraćeg vremena pristalice jevrijske opštine Beograd okupljene oko Danila Medića su se razišle.
Da li je dovoljno što nemam sliku sa svojim roditeljima, što sam od dve godine i četiri mjeseca bašena i što me čuvalo pet ulica i ceo komšiluk nisu stali da kažu da sam jevrijsko dete. A sada, kada sam 80 godina napunila, ne mogu da uđem u moj bogomolje. Nije li to sramota da to doživim?
Upitala je Sonja De Majo koja je bila među grupom vernika koja je pokušala da uđe u sinagogu. Stavljanje lanca na kapiju je za Danila Medića koji predvodi jednu od frakcija Joba neverovatno.
Ovo je nečuven čin bilo gde u svetu da rabin otvori navijačima vrata, da navijači izbace obezbeđenje koje pripada jevrejskoj opštini Beograd. Pogledajte, članovi jevrejske opštine Beograd ne mogu da uđu u svoj hram.
Rabin Isak Asijel i predsjednik druge frakcije jevrejske opštine Beograd Aleksandar Rinker ostali su u petak uveče posle službe povodom šabata u Beogradskoj sinagogi i zajedno sa, kako kažu, stotinak vernika zauzeli prostorije. Oni odbacuju navode o prisustvu navijača te noći.
Mi smo bili u petak u sinagogi na službi u ogromnom broju. Su došli da pokažu svoju solidarnost sa rabinom, odnosno pokažu svoj revolt na odluku opozvane uprave koja je u sredu poslala svim članovima mail u kome kaže da od petka tog glavni rabin Srbije više neće moći izvršiti službu sinagogi.
Kaže ZRS Aleksandar Jinkir nakon što je policija sprečila ulazak druge frakcije u sinagogu. On navodi da je rabin tog petka uveče posle službe rekao da su u toku dana promenjene brave na sinagogi.
Bilo bi mu fizički onemogućeno da uđe u hram kada radi službu. I to je došlo do spontane reakcije, kada, pogotovo kada je rekao da su brave promenjene. I mlađi deo našeg članstva je izašao i slomio.
Jinkir objašnjava da je u nedelju doneta odluka da se nikom ne dozvoli ulazak u sinagogu osim rabinu i ljudima koji stanuju u toj zgradi. Pristalice dve frakcije jevrijske zajednice osporavaju jedna drugoj legitimitet. Nakon zauzimanja prostorija jevrijske opštine Beograd u februaru, uprava koju predvodi Aleksandar Jinkir zauzela je prostorije Beogradske sinagoge. Danilo Medić je ispred sinagoge pokazao dokument Ministarstva pravde kojim se, kako je rekao, potvrđuje da je on još uvek predsjednik jevrijske opštine Beograd, kao i privremenu meru Prvog opštinskog suda u Beogradu, kojom se nalaže da se Mediću preda ključ za ulazak u službene prostorije JOB-a do pravosnažnog okončanja postupka. Aleksandar Jinkir je izabran za predsjednika Jevrijske opštine Beograda na izbornoj skupštini koja je održana 17. marta 2019. Jinkir je tada osvojio 335 glasova, dok je za Medića glasalo 5 članova. Ministarstvo pravde Jinkira, međutim, nije upisalo u registar crkava i verskih zajednica, a istovremeno frakcija koju predvodi Medić za sebe i dalje tvrdi da je legalno rukovodstvo. Jinkir kaže da je Medić postao predsjednik u oktobru 2017. i da u svakom trenutku može da traži izvod kao rješenje da je on upisan.
On može danas da dobije da ima i da izgleda kao da je to danas postao. On je to postao u oktobru 2017. Ali tada smo ga mi u decembru 2017. opozvali, a u martu 2019. imali novu skupštinu izbornu. I suštine time se stvara ova cela odugovlačenje te odluke, se stvaraju ove tenzije, jer ja definitivno imam legitimitet, opozvana uprava smatra da ima legalitet zašto može da dobije to rešenje svaki to izvod iz upisa.
Medić međutim navodi da je grupa koja je zauzela sinagogu i prostorije JOB-a u martu održala neki svoj skup, nazivajući tako izbornu skupštinu čiji rezultat usporava.
Zabranjujući velikom delu članstva da uopšte učestvuje na tome, samo proglasila se za novo rukovodstvo i posle toga u medijima su izašli sa teorijom da su oni legalno rukovodstvo, napadali državu, izlazili ispred Ministarstva pravde.
U međuvremenu sinagoga Sukat Šalom ostaje zatvorena za vernike, ali i turiste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odluka Evropske unije da ne otvori pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom velika je greška Brisela, ali to ne smije da bude alibi Crnoj Gori državama regiona za zastoj ili nazadovanje u evroatlantskim integracijama. To je jedna od ključnih poruka sa skupa koji je održan u Podgorici. Predstavnici civilnog sektora upozoravaju da podrška građana procesu evropskih integracija drastično pada, bilježi Predrag Tomović.
Potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin smatra da je stav Brisela da ne otvori pregovore o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom duboko pogrešan iz nekoliko razloga.
Duboko je pogrešan prije svega zbog toga jer narušava povjerenje između partnera u integracionom procesu koji mora da postoji. Još više je pogrešan zbog toga što posljedica takvoga pristupa neće biti više evropskih vrijednosti u regionu, a neće biti ni vakuma u pogledu vrijednosti koje trebaju da ispune taj prostor. Ako i ne budu ispunjavale evropske vrijednosti, ispunjavat će ih neke druge vrijednosti. Tragičan bilans tih vrijednosti imali smo da vidimo priliku tokom 90. godina na prostorima bivše Jugoslavije. Kako to kaže jedna latinska poslovica, ako ne budemo išli naprijed, ići ćemo nazad.
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević ističe da Crna Gora ne smije da dozvoli zastoj ili stagnaciju u evropskim integracijama bez obzira na stav pojedinih članica Evropske unije o tome da treba sačekati sa proširenjem. Kaže da je svjestan koliko je teško u takvim okolnostima u Crnoj Gori, ali i regionu sada raditi i razmišljati o tom procesu.
Ali opet s druge strane, mi smo u Crnoj Gori toliko duboko u ovom procesu i brojke su zaista tu neupitne i da mi prosto ne možemo da budemo obeshrabreni jer smo sa 32 pregovaračka poglavlja koja jesu otvorena i sa 3 poglavlja koja su privremeno zatvorena i iščekivanjem da poslednje pregovaračko poglavlje bude otvoreno toliko duboko zagazili pregovarački proces da za nas zaista nema dileme da prosto intenziviramo naše aktivnosti i da nastavimo da se krećemo u tom smjeru.
Direktor Građanske alijanse Boris Raonić poručuje da, citat, ovako više ne ide. On je istakao da podrška građana procesu Evropske unije drastično pada, navodeći da je problem osim u crnogorskim institucijama i državi i u delegaciji Evropske unije i samoj Uniji.
Ovako ponašanje kako je bilo i prema Sjevernoj Makedoniji, i prema Albaniji i prema Crnoj Gori, da se otvori to zadnje poglavlje, mislim da nije dobronamjerno.
Potpredsjednik vlade Zoran Pažin kazao je da vlada nije odgovorna što Crna Gora nije dobila završna mjerila za pregovaračka poglavlja 23 i 24, navodeći da sve institucije treba da snose svoj dio odgovornosti. Naglasio je da država donosi zakone koje onda institucije i državni organi treba da primjenjuju.
Nikakve enigme nema šta treba da se radi, nego je potrebna odgovarajuća energija i odgovornost da se to sprovede u djelo. Ne može vlada da primjenjuje pravosudne zakone umjesto pravosuđa.
I predsjednik odbora za evropske integracije Slaven Radunović iz opozicionog demokratskog fronta ukazuje na odgovornost čelnika tužilaštva, ali iz ugla posljednje afere Kurir.
Došli smo u poziciju da čak snimljeni razgovor u kojem prvi saradnik i visoki javni funkcioner priznaje da je nosio novac vrhovnom državnom tužiocu, nije dovoljan čak ni da taj vrhovni državni tužilac bude ispitan. Nikoga ne optužuje da uzimao novac, ali država u kojem se na osnovu takve informacije ne preduzima ništa, pa makar ni razgovor sa ispitivanje vrhovnog državnog tužioca kao građanina, zaista ne može da uđe u Europsku uniju, evo to ja kažem kao neko ko bi volio da uđe u Europsku uniju.
Da nešto škripi u pravosuđu ne spore ni oni koji su decenijama u tom sistemu, poput predsjednika sudskog savjeta Mladena Vukčevića.
To su sva dešavanja u i oko pravosuđa i mi o njima moramo razgovarati. Prosto mislim, ako se ne iziđe iz tog konteksta dešavanja, nama nije zagarantovana prelazna ocjena i to ne može nadomjestiti ono što mi nazivamo ovim briselskim novogovorom umjereni napredak, određeni napredak, ograničeni napredak, posvećenost reformi. Stalno ponavljamo da nam je veći nivo efikasnosti pravosudnog sistema, jačanje transparentnosti i odgovornosti primarni cilj, ali mislim da treba sve učiniti da građanin to vidi. Pravda nije dovoljno da se ostvaruje, pravda je potrebno da se vidi, da se osjeti djelotvornost principa vladavine prava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Priča iz Hrvatske, zemlje koje među državama članicama NATO-a koje za odbranu izdvajaju manje od 2% bruto društvenog proizvoda. Iako je još prije 2 godine najavljena izrada plana kako će se taj cilj postići, plana nema. Jedna od tema skorog samita NATO-a u Londonu bit će upravo nacionalni planovi kako doseći željenih 2% izdvajanja za odbranu, od čega bi petina išla za modernizaciju. Eni Zebić ima detalje.
Hrvatska bi za 6 tjedana na sastanku NATO u Londonu trebala predstaviti plan kako će do 2024. povećati svoje izdvajanja za obranu 2% bruto društvenog proizvoda. Izrada takvog plana neispunjena je hrvatska obaveza još od prije 2 godine, podsjetio je ministar obrane Damir Krstičević.
Imamo jedan zaključak vlade, međutim mi nemamo konkretan plan kako doći do 2%, odnosno posebno kako opremanje i modernizaciju povećati. Ja ću te poruke prenijeti i predsjedniku vlade i predsjednici Republike i ministru financija.
Iako je cilj 2% za obranu, od toga 20% za modernizaciju oružanih snaga, Hrvatska je na 1,31%, što je računovodstvenom operacijom podignuto na 1,75%, kada su potezom pera u izdatke za obranu uključeni izdaci za mirovine ratnih veterana, upozorava u izjavi za naš program sigurnosni analitičar Igor Tabak. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i ratna mornarica trebaju što skorije ozbiljne investicije. Posao sa Izraelom oko nabave novih aviona je propao, a posebno povjerenstvo koje treba krenuti iznova još nije ni zatražilo konkretne ponude od pojedinih zemalja koje su iskazali interes za prodajom svojih aviona Hrvatskoj.
Samim tim je onda neizvjesno i kako će se riješiti pitanje modernizacijskog kriterija, pa onda i pitanje punog dostizanja tih 2%, a te sve stvari će za 6 tjedana nužno doći na raspored jer je NATO summit. Dakle, čelnici država i vlada će sjest za stol, a na dnevnom redu će biti financiranje nacionalnih sustava obrane. Dakle, tu se neće moći vrludat ili će trebati imati nekakav čvrsti plan ili će trebati moći biti u stanju objasniti zašto plana nema i u čemu je problem.
On upozorava da je obrambeno planiranje već od ranije problematično područje.
Hrvatska desetljećima muči muku sa svojom vlastitom sklonošću da se većinu stvari rješava improvizacijom.
Hrvatska vojska u brojnim misijama po svijetu, od toga u dvije ne samo sa pješaštvom. U misiji na Kosovu su i dva hrvatska helikoptera, a u Poljskoj na granici sa Rusijom i baterija višecijevnih raketnih bacača. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pedagozi, bibliotekari, sekretari i računovođe u manjim školama u Republici Srpskoj dobijaju i manje plate nakon što je na snagu stupio pravilnik o normativi i standardizaciji za finansiranje osnovnih škola, kojim je predviđeno da se u ovim školama sa manje od 16 razreda umanjuje procenat radnog vremena za 5% za svako odjeljenje manje od ovog broja. Slušamo Edvana Katanu.
Radnici u obrazovanju među prvima su se našli na udaru demografskih problema u Bosni i Hercegovini, koji su uzrokovani sve manjim natalitetom i odlaskom stanovništva. Već na septembarskim platama to su osjetili radnici u osnovnim školama u entitetu Republika Srpska. Nova pravila za finansiranje osnovnih škola dovela su do toga da pedagozi, bibliotekari, sekretari i računovođe u manjim školama dobiju i manje plate. Razlog tome je stupanje na snagu pravilnika o normativima i standardizaciji za finansiranje osnovnih škola, kojim je predviđeno da se u školama sa manje od 16 razreda umanjuje procenat radnog vremena za 5% za svako odjeljenje manje od ovog broja. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS-a Dragan Gnjantić ističe da je zaposlenim u manjim školama, koje na primjer imaju 12 razreda, plata umanjena za 20%, što je oko 100 eura manje mjesečno.
20% je uvijek 20%, to je jako veliki iznos, i ono što je najgore u svemu tome, smanjuje se praktično i radno vrijeme. Hipotetički, kad bismo te uslove imali i kad bismo to preskali na nekih 40 godina staža ljudi, ne bi ljudi mogli otići u penziju sa 40 godina penzijskog staža.
U Ministarstvu prosvjete i kulture RS-a smatraju da je novi način vrednovanja normi pravedan, jer se njime uređuju sva radna mjesta u školi. Portparol Ministarstva prosvjete i kulture Branka Rogač.
Jer nije realno da se isto vrednuje, na primjer, rad sekretara u osnovnoj školi Branko Radičević Banja Luka, koja broji više od 1800 učenika i 132 zaposlena, i na primjer rad sekretara u osnovnoj školi u Kozici, koja ima 19 učenika i 26 zaposlenih. Zbog toga je tako određeno pravilnikom o normativima i standardima za finansiranje osnovnih škola, koji uređuje da se procenat radnih normi za sva radna mjesta u školi, jer su sva radna mjesta u školi u stvari nastavna i van nastavna i vezana su za broj odjeljenja u školi. Također i zakonom je definisano da će se broj izvršilaca, sekretara i računovođa odrediti pravilnikom kojim se propisuju normativi i standardi za finansiranje osnovnih škola.
Stav sindikata je da će financijski efekti biti mali, a štete zbog odlaska prosvjetnih radnika iz malih sredina mnogo veće.
To su uglavnom male škole na rubu Republike Srpske i praktično možda bi tim ljudima bilo dobro dati čak i veću platu u odnosu na standardnu ili bar osnovnu. Neko naše viđenje je da ti ljudi moraju imati i trebaju imati osnovnu platu, ma kakva ona bila, ima kolika škola bila, a da možda radnicima sa tim kvalifikacijama treba dati veću platu za neki procenat, gdje imamo veću školu tipa preko 40-45 odjeljenja, jer oni rade malo više.
Prema podacima resornog ministarstva, u školsku 2019-2020 godinu u osnovne škole upisano je oko 9.500 učenika, što je za oko 1.000 manje nego prije 10 godina. S obzirom na sve manji broj rođene djece i migraciona kretanja stanovništva, demograf Aleksandar Čavić predviđa da će se stanje u narednim godinama još pogoršati kada je u pitanju rad u osnovnim školama.
Tako da generalno te stvari, ako budu uzrokovani isključivo demografskim kretanjima, možemo očekivati i dalje smanjenje broja upisanih, smanjenje broja područja škola tamo gdje neće biti uopšte upisani đaka, pa ne postoji ni minimalan osnov da se one zadrži, tako da će se ti trendovi nastaviti. Kako će se to ukupno odražavati na plate zaposlenih, smatram negativno, međutim, ponovo kažem, administrativni kriterijum to preovlađuju, dakle vlada donese odluku, pa može reći da, ne znam, i sa tako redukovanim fondom časova neko može da ima punu platu, dakle tu je stvar odluke određenog organa vlasti, ali što se tiče ovih trendova koji su uslovljeni demografskim kretanjima, će i dalje biti negativni.
Zaposleni u obrazovanju i kulture RS-a i do sada su bili slabo plaćeni. Nakon 11 godina tek ove su dobili povećanje plate za 8%, ali i dalje imaju manji koeficijente na plate od ostalih zaposlenih u javnom sektoru. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Ekonomija Srbije ne može da napreduje, iako formalno ima potencijal dok god se država ne obračuna sa korupcijom, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Posljednji udarac na očekivanja vlast i građani doživjeli su početkom oktobra, kada je nakon razočaravajućih rezultata industrije Srbije, Svjetska banka saopštila da će ta zemlja teško dostići planirani nivo privrednog rasta. Zoran Glavonjić ima detalje.
To prilike kao život sa svekrvom. Svi se prave ludi, svako gura svoje interese i niko neće da zapara, da se smenjaju određene stvari.
Slikovito je opisao Milan Knežević, vlasnik beogradske konfekcije Modus, položaj privrednika u Srbiji. Temeljne dugoročne reforme, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, ključ su za otvaranje vrata većem privrednom rastu koji dalje stoji u džepu države.
Svi kratkoročni interesi i rješenja su uvijek dugoročni gubitak. Nažalost, strategije razvoja nema, pravne sigurnosti nema i onda je i dobro što uopšte imamo bilo kakav rast.
Razočaravajući rezultati srpske ekonomije u prvoj polovini ove godine, koja je dosegla rast od samo 2,8%, bili su jedan od razloga zbog kojih je Svetska banka porast bruto društvenog proizvoda Srbije do kraja 2019. procenila na najviše 3,3% umjesto planiranih 3,5%. Lazar Šestović, ekonomista Svetske banke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je industrijska proizvodnja neočekivano podbacila.
Očekuje se da doprinos i industrije i poljoprivrede u ukupnom rastu 2019. bude oko nula. Znači, samo se očekuje od uslužnih sektora da imaju pozitivni doprinos rastu. Što se tiče poljoprivrede, pomešani su rezultati, određene kulture su imale dobru sezonu, određene nisu.
Prema proceni Svetske banke, na loš domaći rezultat značajno je uticalo usporavanje svetske ekonomije, što se odrazilo na performanse glavnih trgovinskih partnera Srbije, pa je osjetno pao izvoz u Italiju i Nemačku, kao i na tradicionalno bliska tržišta Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog savjeta Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta državna institucija analizirala razloge zbog kojih Srbija već desetak godina kaska za istočnoevropskim zemljama.
Dva glavna su svakako manjak investicija u Srbiji, pre svega privatnih, delom i državnih investicija, a to je opet rezultat nedovoljno dobrog privrednog okruženja, odnosno slabe vladavine prava, slabih institucija, slabog sprovođenja ugovora i uopšte te jedne privredne neizvesnosti.
Društveni proizvod Srbije prema podacima Ministarstva finansija je oko 45 milijardi evra, a rast BDP-a za 2020. Projektovan je na oko 4%, kako je procenila i Svetska banka. Ekonomista Ljubomir Mađar kaže za Radio Slobodna Evropa da je za to potrebna štednja.
Bezmalo trošimo sve ono što se na tekućoj bazi proizvodi, a onaj ko hoće da raste, taj treba da troši znatno manje nego što proizvodi i da ostatak štedi za ulaganje da bi obezbedio razvoj, posebno onaj na duži rok.
Zarađeno iz proizvodnje Srbija mahom troši na povećanje plata u javnom sektoru umjesto, kako je procenio Fiskalni savjet, na državne investicije, čiji rast je procenjen na 5,5% BDP-a, najpre u nedostajuću osnovnu infrastrukturu i zaštitu životne sredine. To telo je, podsjeća Ljubomir Mađar, nedavno ekonometrijski dokazalo da Srbiju guši korupcija.
Zbog nezakonja Srbija gubi jedan dobar procentni poen svoje stope rasta. I ako je moglo da bude negde oko 3% ili nešto više, to znači da 1/3 stope rasta biva izgubljena zbog toga što je Srbija jako korumpirana zemlja.
Srbija, kako se pokazalo posljednjih decenija, uglavnom živi od energetike, poljoprivrede, koja je osjetljiva kategorija jer ovdje zavisi od vremenskih prilika, prehrambene i petrohemijske industrije i proizvodnje u smederevskoj železari, za koju je po prodaji kineskom Hestilu šef države Aleksandar Vučić rekao da će činiti 1% BDP-a. Dugoročni rast srpske ekonomije u narednih 20 godina Svetska banka procenila je na maksimalnih 7% u slučaju da se institucije dovedu, na primjer, na nivo Nemačke.
Ali to je više jedna akademska analiza koja treba da pokaže samo da je naš potencijal za rast veliki i da je to moguće, ali da su potrebne sveobuhvatne reforme.
Kaže ekonomista Lazar Šestović. Zbog velikih neizvesnosti Fiskalni savjet konzervativno je predložio da se za iduću godinu računa sa stopom rasta od 3%.
ka čitavoj naciji dajete obećanja rasta od 7%, koja su potpuno nerealna, vi ćete onda imati veoma turbulentno društveno okruženje kada se ta nerealna očekivanja i ne ispune u sledećoj deceniji.
Svetska banka procenila je da su za Srbiju ključni reforma neefikasnih državnih firmi, unapređenje finansijskog sektora, razvoj malih i srednjih preduzeća i lakša procedura u trgovini sa svetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
U današnjem Radio Magazinu poslušajte razgovore sa Jasminom Mujanovićem, profesorom na Američkom univerzitetu Elon i bosansko-hercegovačkim režiserom Nerminom Hamzagićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Neodobravanje pristupnih pregovora Sjevernoj Makedoniji i Albaniji velika je blamaža za Evropsku uniju, kaže za naš program Jasmin Mujanović, profesor Američkog univerziteta Elon. Time se dovodi u pitanje budućnost evropskog projekta na Zapadnom Balkanu, a tako Srbija i Crna Gora na članstvo mogu da računaju najranije 2030. godine, kaže Mujanović u razgovoru sa Draganom Štavljaninom.
S obzirom da je Severna Makedonija ispunila ključni uslova, to je sporazum sa Grčkom o imenu, dakle bilo pitanje samo trenutka i tehničkih detalja da se ti pregovori odobre, dakle da li je Makedonija samo platila cenu zbog nekih drugih stvari ili jednostavno to je pitanje dugoročnog odnosa Francuske koju je već Macron pre godinu dve dana najavio, zaoštrila pitanje proširenja na Zapadni Balkan.
Nije jedna stvar, nažalost, i nije jednostavno odgovoriti na takvo pitanje. Činjenica jeste da unutar same Evropske unije sada se dešava i razvija jedna veoma napeta politička dinamika, koju ste sam tu predstavili, gdje Francuska hoće da nekako preuzme čitav taj projekat evropskog proširenja, odnosno da za neki, pretpostavljamo, produženi period hoće da faktično zaustavi taj proces. Iako, naravno, Evropska unija već decenijama obećava ne samo Makedoniji i Albaniji, već čitavom zapadno-balkanskom regionu, da budućnost svih ovih država je unutar Evropske unije, ta priča se sad očigledno promijenila. Primarno zbog Francuske, ali ne samo zbog Francuske, naravno tu je i Nizozemska i Danska, čak i nekoliko ključnih političkih pokreta unutar ostalih država članica Evropske unije, pogotovo ta, da kažemo, antimigrantska radikalna desnica. To je, da kažemo, neka strukturalna dinamika koja se sad razvija u ovom momentu. Međutim, konkretno što se tiče ovog momenta sad i odnosa Francuske prema Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, mislim, ovo je katastrofalno. Ovo je tolika kriza i blamaža za Evropsku uniju, kao što su ljudi poput gospodina Hana već prepoznali. Sama komisija je prepoznala da je ovo ogromni udarac na legitimitet Evropske unije kao vanjsko-politički akter. Jer, kažem opet, decenijima i godinama i sad već mjesecima i sedmicama Evropska unija obećava strašno konkretno što se specifično tiče Sjeverne Makedonije, da je ovo faktično samo pitanje vremena, da je Makedonija ispunila sve uvjete, da je uradila sve moguće da dođe do te tačke da može konačno da počne te pregovore. I u tom zadnjem momentu Francuska kaže ne po prvi put, ali kaže opet ne i s time se taj proces faktično završava. Jer ja ne mogu lično da zamislim da će se politika u Parizu promijeniti u narednom periodu. Sigurno ne tokom vladavine Emanuela Macrona, barem u ovom mandatu. Možda će biti tu neka evolucija u nekem budućem mandatu, Međutim, vrlo je nejasno šta u stvari budućnost evropskog angažmana na Zapadnom Balkanu, šta je uopšte budućnost tog projekta.
Dakle, vi naglasak stavljate na tom strukturalnom momentu, kao što smo pomenuli, Macron je i prošle i preprošle godine pomenuo i nedavno je bilo rečeno da treba da se promene kriterijum, odnosno metodologija za proces proširenja. Ima doduše autora koji smatra da je to neka vrsta osvete Macrona zbog toga što njegova kandidatkinja za evropskog komesara nije izabrana, zato što naprosto on pokušava da se nametne kao ključni igrač u Evropi u situaciji kada Angela Merkel odlazi sa funkcije.
U pravu ste da mislim ima tu neke, da kažemo, lokalne politike što Emmanuel Macron vodi. Hoće da predstavi Francusku kao ta neka nova budućnost, novi lider, novi horizont Evropske unije. Sasvim je legitimno za gospodina Macrona da se on zalaže za reforme u procesu proširenja Evropske unije. Mnogi i stručnjaci i lideri, ja bih rekao čak i većina stručnjaka i lidera u Evropskoj uniji bi se složili sa tom analizom. Međutim, prosto je nejasno zašto bi jedna mala Sjeverna Makedonija ili Albanija morali da sad da čekaju, pitajte koliko, 10, 15, 20 godina da dođe do tih nekih strukturalnih reformi u samoj Evropskoj uniji. Sasvim je nejasno zašto to ne mogu biti paralelni procesi. Da, mislim da ovo nekako više predstavlja jedan strašno cinični potez gospodina Macrona, a ne, da kažemo, stvarnu želju za reformu Evropske unije, odnosno tog samog procesa proširenja.
Naravno, tu je i pitanje Brexita, koji je vjerojatno sa svoje strane uticao na jedno osjećanje u Evropskoj uniji da moraju prvo da konsoliduju svoje redove pre nego što vide šta će dalje da radi i u smislu prihvatanja, odnosno prijema novih članica.
Ima tu jedna druga dinamika koja je važna za Zapadni Balkan, a to je sljedeća. Dakle, Evropska unija se dosad u svojim relacijama sa Britanijom i pogotovo sa Trump administracijom u Americi predstavljala kao jedan od sve manje broja predstavnika bivšeg, da kažemo, liberalnog, demokratskog, međunarodnog poretka. Dakle, kao da je Evropska unija taj neki odgovorni akter koji se zalaže za stvarne liberal-demokratske, političke i ekonomske principe i da su faktično i Britanci i Amerikanci izgubili svoj pravac. Međutim, sada dolazi taj moment gdje Emmanuel Macron kaže Makedoncima i Albancima i s time čitavom regionu faktično nema više proširenja, to je gotova priča, to je gotov projekat. To je za mene apsolutno isti potez kao ove neke populističke, reakcionarne, antiliberalne aktivnosti koje vidimo i politika koja se kroji i vodi u Americi i Britaniji u ovom momentu. Dakle, ovo je za mene ne samo kriza za Zapadni Balkan, ovo je za mene kriza samog evropskog projekta. Jer ja ne vidim kako Evropska unija kao politička zajednica i politički projekat može okrenuti svoje leđa prema Zapadnom Balkanu, odnosno faktično jugoistočnoj Evropi. Naravno, tu ima duga istorija, na primjer, tenzije između Evropske unije i Turske, a međutim Zapadni Balkan je ipak nešto sasvim drugo, pogotovo zato što već gotovo 20, skoro 25 godina Evropska unija non-stop obećava državama Zapadnog Balkana, ovo je vaša budućnost, ovo je vaša budućnost, a malo se, kao koncentrišite, radite malo na tome, popravite vaše demokratske političke institucije, vaše
lopta je u vašem dvorištu.
I upravo to. Ako vi se potrudite, ponuda će biti tu i vrata će vam biti otvorena. I Sjeverna Makedonija je vjerovatno jedina ili barem država koja se najviše i najkonkretnije založila za taj projekat u strašno brzom jednom periodu vlade Zorana Zajeva i naravno sada su doživjeli ogromni šok i šok koji naravno neće samo Makedonci osjetiti već čitav region.
Iz ovoga proizilazi, naravno pominje se da bi se ovo pitanje moglo ponovno naći na dnevnom redu sljedeće godine, da još nije sve izgubljeno, ali kao što ste sami rekli, iz te jedne strukturalne pozicije Macrona, dakle to nije jedan trenutni hir, s obzirom na važnost i značaj Francuske, teško će promeniti stav u dogledno vreme. Da li su onda i šanse Crne Gore koja je najdalje otišla, pa onda Srbije također, dosta smanjene i da li je njihovo članstvo u ovakvoj situaciji upitno bez obzira što su otvorena neka poglavlja, neka su zatvorena i tako. Dakle, očito je da ta 2025. koja je pomenuta prošle godine kao neka prelomna godina sada više ne važi.
Da, apsolutno. Mislim, mislim, iskreno da kažem, ja nisam nikad mislio da će ta 2025. biti ta godina kad će čak i Srbija i Crna Gora ući u Evropsku uniju. Čak mislim da bi to bilo loše i za samu Srbiju i za Crnu Goru. Crna Gora eventualno je malo više spremna za to nego Srbija, međutim ni Crna Gora ni Srbija jednostavno nema dovoljno razvijen demokratski specifično sistem da bi realno mogla biti članica Evropske unije. Međutim, onda tu ima jedna druga dinamika, to je da Emmanuel Macron zbog nekih svojih vanjsko-političkih ciljeva očigledno ima mnogo bolje odnose sa zvaničnim Beogradom nego što ima i sa Skopjem i Tiranom i sa ostalim dijelovima Evropske unije. Dakle, Macron očigledno doživljava Srbiju kao neku vrstu političkog mosta između Evropske unije i Ruske federacije i zalaže se za jednu vrlo specifičnu politiku što se tiče administracije Aleksandra Vučića u Beogradu.
Ali neće dakle, dati zeleno svetlo?
To sigurno neće. Ja vjerujem da neće, čak i 2025.
Pre svega, kada je reč o Srbiji, osim za vreme vlade Zorana Đinđića, kada je više od 70% ljudi bilo građana, odnosno birača za ulazak u Evropsku uniju, sada je taj procenat prilično nizak, tu je negde oko 50, čak ispod 50%, taj euroskepticizam pa i antievropejsko raspoloženje, pogotovo u Srbiji u određenim krugovima postoji. Ovakav stav Francuske će sigurno ojačati i kako među biračima to raspoloženje, a i ojačat će ove političke snage koje se bore, odnosno koje su protiv ulaska, konkretno Srbije, ima ih više, u Evropsku uniju. Dakle, to će dodatno, da kažem, pogoršati političku situaciju u svakoj od zemalja aspiranata, a imajući u vidu da su njihovi međusobni odnosi još uvijek nerašišćeni, mislim, između Srbije, recimo, i Kosova, Srbije i Hrvatske, čak između Srbije i Crne Gore postoje sporenje i tako dalje. Dakle, to može biti, pretpostavljam, tempirana bomba, višestruko po Balkanu.
A jeste, mislim, i onda znate, ima tu još jedna dodatna ironija. Država koja ima najveći stepen anti-evropskog sentimenta, dakle anti-EU sentimenta, što jeste Srbija, ta država koja je, ja bih rekao, dobila najviše podrške na svom evropskom putu sa strane Brisela i čak pojedinih članica, uključujući Francuske, nego bilo koja država, druga država u regionu, uključujući i ta Crna Gora, koja je naravno sad i članica NATO-a, i Albanija koja je članica NATO-a. Dakle, to je ta neka velika politička komplikacija i kontradikcija u svemu tome. Sa druge strane, moramo reći da je to jedan veliki politički uspjeh za Aleksandra Vučića. I Aleksandar Vučić je uspio tokom ovog perioda, od kad je on faktično postao vodeći politički čovjek u Srbiji, da pretvori čitavu stranu priču o Srbiji u to da više Srbija nije ta neka mala siromašna državica u jugoistočnoj Evropi, već da je Srbija faktično postala da bude taj neki ključni regionalni akter, čak i da je, sad vidimo ove neke strašne parade, da je čak i kao neka vojna sila, da ona ima posebne odnose sa Rusijom, sa Kinom, pa čak i sa Turskom. Dakle, to je jedna strašna, što bi se reklo na engleskom, PR operation. Dakle, to je toliki politički spin, naravno, međutim strašno uspješni politički spin, koji je itekako upalio kod Evropljana. I zbog toga ja stvarno mislim da unutar same Evropske unije na Srbiju se gleda na jedan sasvim poseban način.
To će dovesti, osim što će vrata Evropske unije zajedno, da kažem, dugo vreme, ne znamo koliko, biti zatvorena za zemlje Zapadnog Balkana, to će svakako doprineti i o jačanju ovih anti-evropskih i euroskeptičnih i dovesti do pogoršanja političke situacije kako unutar zemalja, tako i između njih, ovi nerešeni sporovi za koje se smatralo da se jedino mogu rešiti kada ove zemlje uđu u Evropsku uniju, konkretno Srbija i Kosovo, recimo.
Da, naravno, apsolutno, apsolutno. I onda još naravno taj problem što sam spomenuo ranije, da u tom kontekstu gdje Evropska unija gubi taj kredibilitet i legitimitet, ulaze ti neki novi strani akteri poput Rusije, Kine i Turske. Dakle, to što se Evropska unija prije 10 godina mogla hvaliti s time da su oni jedini igrač na terenu na području Zapadnog Balkana, jednostavno više nije istina. I tekako je otvoreno pitanje šta i kako će izgledati budućnost ovog regiona. Ako se samo pitamo, ne samo ono da kažemo za neki narednih 20 godina, već u narednih 5 ili 10.
Kako će se konkretno recimo na dijalog Beograda i Prištine odraziti s obzirom da je Srbija prinuđena da prihvati neke vrlo bolne za nju ustupke prema Kosovu upravo zbog članstva u Evropskoj Uniji. Sada ako je to jedna, što bi rekli, distant future, onda vjerojatno nema ni tog incentiva da Srbija prihvati neke kompromise. S druge strane i Kosovo, ako uvidi da ne može da napreduje, također može zaoštriti da ne pristane ni na kakav kompromis. Dakle, da li je ugrožen konkretno, da sumiram, pa, dijalog Beograda i Prištine ovim razvojem događaja?
Pa jeste, mislim, sami ste rekli tu, dakle, ta Evropska unija je bila taj neki kolektivni cilj za sve države regiona i to je bio nekako taj poklon na kraju tog mučnog procesa transformacije političke, ekonomske i društvene. I ako taj cilj više ne postoji, i ako taj rezultat jednostavno se ne može više dostići, to više tako se čini, mislim, jel, sve što se sad dešava sa Francuskom. Kažem opet, mislim, ogromno je otvoreno političko pitanje kakva je budućnost ovog regiona i u tom kontekstu, naravno, razumijemo zašto, na primjer, sad su i Amerikanci poslali ne jednog, već dva sad posebnih specijalnih predstavnika za čitav region i specifično za taj dijalog između Kosova i Srbije. Međutim, vrlo je teško zamisliti da sama Amerika, pogotovo pod ovom administracijom, može ono kompletno zamijeni evropsku ulogu u ovom regionu. Niti Amerikanci hoće to, niti, vjerujem, imaju kapacitet za to. Dakle, da. U tom kontekstu, mislim, ta uloga Rusije, Kine, Turske postane strašno problematična, jer to su akteri kojima je itekako u interesu da dođe do različitih kriza i sukoba i jednostavno napetnih odnosa u regionu. Za političke i demokratske uslove samog regiona i građane regiona to je strašno loše.
Pri kraju ovog razgovora da se vratimo na poziciju Evropske unije, tu se sada pominje, razne su ideje, pominje se varijanta da bi neki supstitut za punopravno članstvo u nekom prelaznom periodu ili već kako se situacija bude razvijala, takozvano strateško ili privilegovano partnerstvo, nešto nalik što je Ukrajini ponuđeno, odnosno dato. Naravno, Zoran Zaev je odmah odbacio. Da li mislite da će Evropska unija u nemogućnosti da jedinstveno nastupi prema Balkanu kao neku vrstu kompromisa ponuditi u dogledno vreme tu varijantu privilegovanog i strateškog partnerstva? Šta god ono značilo?
Pa upravo to pitanje, mislim, šta bi to značilo? Mislim, za Zapadni Balkan, koji sad već imate veoma bliske i specifične odnose s Evropskom unijom, pogotovo 2003. godine od sumita u Tesaloniki, da odjednom se promijeni čitava kompletna priča i čitav, da kažemo, evropski horizont Zapadnog Balkana, da se zamjenjuje od članstva u to neko strateško partnerstvo, je za Zapadni Balkan ogromni gubitak. Jel, mislim, da budemo realni, Ukrajina je država koja je čak u ovom momentu još uvijek u stanju rata. Dakle, sugestija da bi Sjeverna Makedonija, Albanija i sve ostale ne EU države regiona, da bi one bile svođene na nivo odnosa koja Ukrajina ima ili mogla bi imati u narednih par godina sa Evropskom unijom, je, mislim, šok. I uopšte me ne iznenađuje zašto bi gospodin Zaev ili bilo koji drugi lider u regionu rekao jednostavno, mislim, apsolutno ne. Mislim, ovo je ogromna istorijska prevara što se nas tiče.
Šta se može očekivati? Da li je neko, da uslovno kažem, prijatno iznenađenje moguće u smislu da dođe do neke promjene ili mislite da će ovo sada biti jedan dugogodišnji trend, makar dok je predsjednik Macron na funkciji, odnosno na vlasti, a pitanje je šta će njegov naslednik. Dakle, bit će neki prelazni period u kojima će ove zemlje i dalje tehnički pregovarati, otvarati neka poglavlja, mislim na Srbiju i Crnu Goru, a ove ostale zemlje koje čekaju da dobiju, mislim na Bosnu, dobije datum i tako dalje, oni će također da rade svoj domaći zadatak, kako se to kaže, a zapravo nema učitelja koji će to ocenjuje, odnosno da nagradi.
Strukturalna činjenica je da smo mi svi kolektivno, i ljudi na Zapadnom Balkanu, i Evropa, i čak i sama Amerika, u jednom ogromnom i strašno haotičnom periodu tranzicije i transformacije. I uopšte nije jasno šta dolazi nakon svega ovoga. Dakle, taj stari, bivši, poznati liberalni konsenzus koji je nadvladao malte nečitavom svijetu nakon 89. godine, to se raspalo. Nije se kompletno raspalo, tu naravno još uvijek postoji neka vrsta institucionalnog dijaloga i političkog dijaloga. Međutim, sve što se dešava u Americi, u Britaniji, taj rast radikalne desnice, sve su to nekako dijelovi jedne te iste priče, a taj priča, taj kraj tog liberalnog konsensusa. E sad, šta će to konkretno značiti za Zapadni Balkan?
On će platiti cenu.
Pa hoćemo, ali sad šta će to konkretno značiti nije jasno. Mislim, ima jedna opcija, ima jedna varijanta, na primjer, gdje čak i tokom mandata Emmanuela Macrona, s time da je i on, ja mislim, do neke mjere doživio jedan šok u smislu koliko je negativna reakcija bila ne samo među ljudima sa Zapadnog Balkana, već i unutar same Evropske unije što se tiče njegove odluke da opstruiše. Ima ta mogućnost da će Francuska promijeniti stav, barem što se tiče Sjeverne Makedonije. Čisto sumnjam da ima ikakva mogućnost da će Francuska promijeniti stav što se tiče Albanije ili šireg regiona, barem u narednih godinu dvije. Možda će se nešto dogoditi narednih 5 godina u Francuskoj, što će dovesti do neke značajne političke transformacije, ne samo u vidu i pogledu ljudi poput Emmanuela Macrona, nego čitave francuske političke klase. Međutim, tu postoji jedan stepen skepticizma prema proširenju, pogotovo na područje Zapadnog Balkana, koji će biti vrlo teško nadrasti i prevazići u sigurno narednih 10 godina.
Kad reču o Srbiji i Crnoj Gori, da li to znači da će one nastaviti neke pregovore na tehničkom nivou, pa će doći u situaciju paradoksalno kao Makedonija na ovom nivou, da ispuni recimo sve te kriterijume, a da neka država, u ovom slučaju Francuska, blokira, ili će u startu ti pregovori koji sada traju na neki način biti obesmišljeni?
Taj tehnički proces će se sigurno nastavljati. Veliko je pitanje sa kojim brzinom će ići ti razgovori, jer mi već sada osjetimo da iako Srbija, na primjer, nastavlja da otvara poglavlja, sama brzina sa kojom Srbija zatvara poglavlja je nešto sasvim drugo, i to se naravno vidi kad se pogleda na Crnu Goru. Dakle, ja čisto sumnjam da i Crna Gora i Srbija mogu očekivati ikakvu realnu šansu od samog ulaska u Evropsku uniju prije 2030. godine.
Bio je to razgovor sa Jasminom Ujanovićem, profesorom na Američkom univerzitetu Elon. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Debitanski dugometražni igrani film Pun mjesec bosansko-hercegovačkog reditelja Nermina Hamzagića bit će premijerno prikazan krajem godine u Sarajevu. Kako je ranije izjavio reditelj Hamzagić, riječ je o filmu koji je okupio sjajnu glumačku ekipu i koji progovara o nama danas. O ovome, ali i drugim projektima sa Nerminom Hamzagićem razgovarao je Ivan Katavić.
Gospodine Hamzagić, premijera vašeg dugo očekivanog i prvog dugometražnog igranog filma uskoro se očekuje u Sarajevu. Zajedno sa Eminom Omerović napisali ste i scenarij. Radnja filma odvija se u policijskoj stanici u jednoj noći za vrijeme punog mjeseca. Možete li nam nešto više reći o samom filmu i što je njegova poruka?
Pa ovako, dakle, Pun mjesec je moj debitanski igrani film. Nastao je u produkciji produkcijske kuće Proba i u koprodukciji se radi televizijom Bosne i Hercegovine. Ja se radujem svjetskoj premijeri filma koja će biti na 29. izdanju filmskog festivala u Korpusu sada početku novembra. Zatim, ubrzo nakon toga smo u Skoplju, a svoju sarajevsku premijeru ćemo imati u glavnom programu Sarajevskog festivala politike koji organizira ISS centar u Sarajevu, i to odmah početkom decembra. Što se tiče filma, ja sam nastao zajedno sa kolekcijom Eminom preispitati pitanje promjene i koliko je ona nužna za naše društvo i koliko je zapravo važno da kad govorimo o promjeni, govorimo prije svega o individualnoj promjeni svakog nas pa na osob, jer mislim da je to zapravo način da se takvu promjenu možemo onda reflektirati na promjenu glavne promjeni u društvu kao takvom.
Okupili ste brojnu glumačku ekipu, koliko sam primijetio, uglavnom su to glumci iz Bosne i Hercegovine.
Pa da, zapravo, hajmo reći tako da je film u potpunosti nastao u produkciji, postprodukciji u Bosni i Hercegovini. Dakle, pored glumaca, svi ljudi koji su bili dijelom kako autorski, ali svako drugo u funkciji vezano za produkciju filma su iz Bosne i Hercegovine. I mislim da je to s obzirom na okolnost kojima mi radimo veliko dostignuće.
Zašto ste baš izabrali festival politike i zašto baš premijera na tom festivalu?
Iskreno vam budem, ja mislim da moj film je itekako političan i mislim da taj kontekst u kojem se politici govori kao jednom širom društvenoj pojavi i prostoru za dijalog sa znači, našim građanima, mislim da se to nekako nama činilo kao potpuno primjeren prostor u kojem želimo da otvorimo distribuciju filma u Bosni i Hercegovini.
Kakvi su daljnji planovi što se tiče samog filma, kada možemo očekivati kino distribuciju, da li će biti još nekih festivala?
Pa znači ta kino distribucija što se tiče Bosne i Hercegovine će krenuti zapravo odmah nakon Sarajevskog festivala politike, a što se tiče internacionalnih festivala, mi smo sada u fazi asociranja, više o tome ćemo znati nakon svoje svjetske premijere, tako da ja se iskreno nadam da ćemo imati što duži festivalski život.
Koliko vas je ovaj film koštao živaca, energije, s obzirom na dobro poznatu financijsku situaciju u kojoj živimo?
Da, znate kako, ja mislim da za svakog umjetnika njegov rad je životni poziv, tako da svi smo mi spremni na te žrtve. Naravno da je apsolutno nedopustivo da usluge kojima mi radimo sad već postaju norma, da zapravo iz godine u godini produkcijske okolnosti postaju sve lošije. Uzmete li samo u obzir zemlju regiona i mislim, napraviti poređenje obima produkcije njih i nas, uvijek se za njih ozbiljno zaostajemo. To zaostajanje nije samo pitanje koliko mi proizvoda na kraju jedne godine plasiramo, nego radi se o cijelom nizu ljudi koji su uključeni taj proces proizvodnje. Nama odumiru profesije. Sve više i više moramo da uključujemo ljude sa strane kako bismo uopšte bili u stanju realizirati bile kakve filmske projekte. Tako da dugoročno izaštena kulturne politike će se drasti na to da će naš obim produkcije iz godine u godine biti sve manji i da ćemo se bojim se ubrzo morati podložiti neke radikalnije mjere kako bi to uzeti.
Prethodno ste radili na dokumentarnim i kratkim filmovima. Spomenuo bih kratke filmove pod nazivom Intervju i Kalo. Koliko ova kratka forma filma uspije pokrenuti određene polemike i reakcije u društvu, kao na primjer igrani dokumentarni film?
Znate šta, nažalost kratki filmovi su većini slučajeva ograničeni na festivalski život. Rijetko ko želi da ih emisije u nekom javnom prostoru, tako da oni imaju, bojim se, ograničen polje djelovanja. Što se tiče dokumentarnih filmova, ipak za njih postoji puno veća platforma. Evo, nedavno jedan moj dokumentarni film na premijeri na Al Jazeera Doc Festival. Naravno, tu se onda je emiteri. Mislim da je i razlika u tome što dokumentarni film u velikoj većini odražavaju određene aktualne teme koje su trenutne i vi radeći na dokumentarnom filmu naprosto možete biti brži na taj refleks da je na određenu temu govorite što prije. Ja mislim da zahvaljujući festivalima kao što je Sarajevo festival i evo u ovom slučaju Al Jazeera Doc, mi naprosto imamo priliku da komuniciramo sa našom publikom kroz različite forme filmske izražaja.
Ove godine u kantonu Sarajevo pokrenut je program poticaja za snimanje filmova i televizijskih serija. Evo, kako komentirate tu inicijativu i da li se možda uskoro vidite možda u nekom od projekata?
Ja mislim da je s obzirom na produkcijski kontekst svaka inicijativa dobrodošla. I naravno, radujem se mogućnosti da apliciram i ja eventualno za svojim budućim projektima. Mislim da je važno da se šira društvena zajednica, prije svega i politika, uključi u problem filmske, ali vjerujte i umjetničke produkcije. Dakle, mi moramo naći način da financiramo rad naših umjetnika. Mislim da osjećaj ulaganja u kulturu dugoročno će imati zaista zastrašujuće posljedice za nas.
Na kojem još projektu trenutačno radite, što možemo očekivati novo od Nermina Hamzagića, pored ovog filma kojeg smo naravno spomenuli, ima li nešto u teatru?
Pa da, zapravo ima, drago mi što ste spomenuli, ja trenutno pripremam teatarsku produkciju, a i radim na scenariju za svoje druge igranice. Ali osobno ja se nadam nešto više početkom narednog godina.
Do sada ste dosta se bavili nekako angažiranim temama u teatru. Da li možemo to očekivati i u novim projektima?
Pa ja nekako mislim da za svaki umjetnik se donese taj izbor do sebe. Ja sam da činim se davno donio, da želim da moj umjetnički rad ima taj koliko i društveno angažirani segment, ali i politički segment. Tako da siguran sam da će i naredna predstava biti na tom tramu.
Nermine, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
Sa Nerminom Hamzagićem razgovarao je Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Pratite nas na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.